Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodan.
Stimați ascultători și telespectatori, în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic de astăzi. Împreună vă invit ca în continuare să pășim în, dați-mi voie să spun, hățișul bancar, pentru că fie că am parcurs deja și am făcut niște pași, e posibil să ne aflăm deja într-o situație în care să nu știm unde să călcăm în siguranță mai departe sau ne propunem să intrăm în acest domeniu și este bine să știm care sunt acei pași, care sunt cei mai buni pentru noi. Astăzi îi avem invitați în studio pe domnul director general Valentin Angel de la ABBS Credit. Vă spun bun venit! De asemenea este alături de noi și domnul Daniel Amza, director de vânzări de la ABBS Credit.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Stimați ascultători și telespectatori, numărul nostru de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție începând din acest moment pentru întrebările dumneavoastră, evident, din domeniul bancar. De asemenea, ne puteți contacta, așa cum știți, și pe Facebook, numele fiind Caleidoscop Economic, și puteți folosi începând de astăzi și două adrese de e-mail, alex.clodeanu@speranțatv.ro sau caleidoscopeconomic@speranțatv.ro. Pentru început, până să intrăm efectiv în domeniul bancar, aș avea o întrebare. De ce anume să apelez eu la un broker? Pentru că în mintea noastră, atunci când spunem broker, ne gândim și probabil bine la intermediar. Doar că atunci când vorbim de regulă de intermediari, se întâmplă să existe și costuri suplimentare, fără să însemne că ele sunt nejustificate. Se întâmplă să existe și costuri suplimentare. Spuneți-mi, vă rugăm frumos, ce înseamnă să fie un broker în domeniul bancar, dacă sunt costuri suplimentare, care sunt acestea, și apoi de ce eu, ca persoană care are deja, care are nevoie de un credit sau care poate are nevoie de refinanțare, de ce să apeleze la un broker?
Un broker din domeniul bancar nu percepe niciun fel de cost suplimentar, în primul rând. Și de ce să apelați la un broker? Pentru că, practic, noi, colaborând cu toate instituțiile, cu majoritatea instituțiilor bancare din piață, cunoaștem multitudinea de produse și norme de finanțare ale fiecărei bănci în parte, astfel încât dumneavoastră, în loc să alergați din bancă în bancă și să începeți să vă informați cu privire la costuri, la tot ceea ce înseamnă produs bancar, noi vă punem la dispoziție toate aceste informații și vă este mult mai simplu să concluzionați ce produs este, care produs este mai bun pentru dumneavoastră să-l obțineți.
Este simplu, inclusiv din punct de vedere al logicii băncilor. Noi suntem motoarele lor de vânzare, efectiv le promovăm produsele de creditare a acestor instituții de credit, la care ei, evident că aplică o dobândă din care câștigă, și mai departe noi suntem remunerați doar la succes, doar în cazul dosarelor aprobate. Deci au tot interesul să aibă acest parteneriat încheiat cu noi și iată că este unul dintre puținele servicii care este gratuit pentru clienți.
Este gratuit pentru clienți deoarece imaginați-vă că băncile au foarte mulți angajați pe care îi plătesc cu un salariu fix de regulă. Noi, practic, nu suntem remunerați cu un salariu fix, suntem remunerați doar la succes și băncilor le convine să plătească pentru aceste servicii numai în condițiile în care există un succes.
Evident că nimeni nu lucrează și nu muncește gratis astăzi. A spus și dumneavoastră că sunteți remunerați de către bănci. Este posibil însă ca acea remunerație pe care băncile vă oferă la un succes, așa cum a spus, să se regăsească, eu știu, niște comisioane, niște, eu știu, alte lucruri pe care clientul să le plătească, ceva diferit față de momentul în care clientul ar merge direct la bancă?
Nu. Pentru că tocmai ce vă spuneam mai devreme, noi suntem remunerați doar la succes și atunci suntem precum angajații lor și pentru bancă practic reprezintă un câștig. Faptul că nu ne plătesc în permanență, ne plătesc numai atunci când există succes. Nu există niciun cost suplimentar pentru client în momentul în care apelează la un credit prin intermediul nostru. Ba chiar mai mult decât atât, în anumite cazuri, noi reușim să obținem pentru client o dobândă mai avantajoasă decât dacă s-ar adresa direct băncii. De ce? Pentru că suntem niște vânzători importanți ai instituțiilor financiar bancare și non-bancare și generând un portofoliu de clienți destul de mare către ei, uneori putem să obținem și niște costuri mai scăzute pentru anumiți clienți.
Vorbim despre bănci. Sunt foarte mulți oameni care astăzi aud despre două noțiuni și poate că uneori le confundăm. Și anume, ce înțelegem atunci când spunem centrala riscurilor bancare? Despre ce este vorba? Ce fel de informații sunt acolo? Și care ar fi, eu știu, o diferență sau asemănarea cu biroul de credite? Iarăși auzim despre biroul de credite. Aveți informații în biroul de credite? V-am găsit în biroul de credite. Ce informații sunt în biroul de credite și eventual, eu știu, care ar fi diferențele între aceste două instituții?
În general, persoanele care intenționează să obțină un credit, în general, știu că există biroul de credit și atât. Într-adevăr, există și o altă instituție numită CRC, Centrala Riscurilor de Credit, s-a modificat înainte, se numea CRB, Centrala Riscurilor Bancare, unde informațiile sunt oarecum asemănătoare. Diferența dintre cele două instituții este următoarea. Biroul de credit este înființat, este o societate pe acțiuni înființată de 25 de bănci acționare și acolo se înscriu practic datoriile pe care clienții le au față de bănci, precum și informații de neplată la anumite, pentru anumite debite. În general, informațiile care se înscriu sunt întârzierile mai mari de 30 de zile.
Atât în biroul de credit, cât și în centrala
în biroul de credit, riscurilor de credit. În centrala riscurilor de credit se înscriu chiar și mai devreme de 30 de zile, întârzierile care sunt mai mici de 30 de zile. Centrala Riscurilor de Credit, făcând parte, eu, instituția BNR-ului și este asemănătoare Centrala Incidențelor de Plăți, care Centrala Incidențelor de Plăți, practic acolo se înscriu incidențele persoanelor juridice, companiilor.
Exact. Practic în Centrala Riscurilor Curente sunt raportate de la întârzierile de orice tip, de pildă prima categorie este categoria în care sunt, amintim, întârzierile de până în 15 zile față de biroul de credit unde se raportează întârzierile de peste 30 de zile. Sunt raportate tot ce înseamnă fraude cu carduri și toate angajamentele, toți debitorii care au angajamente de plată mai ridicate de suma de 20.000 de lei. Și exact cum spunea și colegul meu, ține de BNR, biroul de credit este o societate pe acțiuni, a luat naștere la inițiativa băncilor pentru a putea cuantifica și măsura riscul de credit și pentru a încerca să creeze un portofoliu cât mai calitativ de clienți.
Cât timp sunt păstrate în biroul de credit și în centrala riscurilor de credit informațiile despre un client?
4 ani biroul de credit, 7 ani, dacă nu mă înșel,
exact.
centrala riscurilor curente,
exact 7 ani. În biroul de credit discutăm despre o perioadă de 4 ani, la care se adaugă și anul în curs. Că anul acesta și cei 4 anteriori. Dacă o să fim la 1 ianuarie, o să vadă doar acea zi din anul respectiv plus cei 4 anteriori.
Acum să facem o diferență sau ca să înțeleg probabil și eu mai bine și ascultătorii și telespectatorii noștri. 4 ani începând de când? Pentru că eu, să zicem că astăzi contractez un credit și am o întârziere la o rată, după care mi-am revenit. Probabil 4 ani din acel moment. Însă ce se întâmplă în cazul în care întârzierile mele rămân sau în cazul în care ajung să nu mai plătesc nimic la credit? 4 ani de când a început distanța sau 4 ani de când se încheie?
De când se încheie.
Din păcate, exact termenul curge de la momentul în care datoria a fost achitată, așa cum este firesc, și nu se va putea, probabil că niciun creditor nu va proceda la eliminarea, ștergerea, da, din această bază de date a unui client care nu și-a achitat creanțele, exceptându-i probabil pe cei care au fost, nu știu, deja executați, dați mai departe la recuperare și...
Și banii recuperați, probabil.
Exact, deja sunt eliminați din portofoliu băncii acei clienți și ajung mai departe la companiile de recuperare creanțe.
Anumiți clienți care se sfătuiesc cu un avocat reușesc să se șteargă din această bază de date a biroului de credit. Prin prisma faptului că băncile, dacă nu mă înșel, până în anul 2013, a făcut o greșeală destul de mare. Ei, practic, înainte de a înscrie clientul ca și rău platnic în biroul de credit, ar fi trebuit să-l pună să semneze, ceea ce nu s-a întâmplat. Și din acest motiv, unii clienți profită și reușesc ca prin intermediul unui avocat să scape de această înscriere.
Chiar voiam să întreb cum ar putea cineva să solicite sau să fie șters din biroul de credit. Iată că aici deja ne-ați oferit un răspuns. Sunt și alte variante în care o persoană poate să fie ștersă din biroul de credit, cel puțin.
Numai în condițiile în care a fost făcută o greșeală din partea instituției care l-a înscris.
Și atunci cine face această solicitare? Eu sau banca?
Banca.
Exclusiv clientul va solicita băncii și respective pentru că a fost înscris în mod eronat în această bază de date și singura instituție care te poate șterge din baza de date este cea care te-a înscris. Singura care poate solicita acest lucru.
Cum pot eu să aflu dacă sunt informații despre mine înscrise în biroul de credit sau am această posibilitate, trebuie să merg la bancă și să întreb banca sau eu știu care ar fi pașii?
Este o variantă destul de simplă, există o cerere inclusiv online pe biroul de credite, pe site-ul acestora, se completează o cerere, se transmite și se dă răspuns în circa 4 zile. De asemenea, noi, deținând programele informatice ale băncilor, putem efectua această verificare prin intermediul uneia dintre aceste aplicații informatice care în spate verifică și situația biroului de credit.
0314-378-379, stimați ascultători și telespectatori, ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră. Ne puteți contacta și pe Facebook, numele nostru fiind Caleidoscop Economic. Haideți să mergem puțin mai departe și să ne apropiem acum de zona de creditare. Știm cu toții că în 2006, chiar 2007, 2008, până spre final, poate puțin și în 2009, poate, am avut un soit de boom și în domeniul creditării. S-a creditat foarte mult, aproape orice. După aceea au urmat însă niște ani în care, în momentul în care vorbim de creditare, avem și un minus foarte mare, 2009, 2010. E bine, cum stăm astăzi din ceea ce ați observat dumneavoastră? Care este nivelul la care ne găsim astăzi?
2009 a fost un minus foarte mare. Din 2010,
pe toate domeniile.
Da, exact. Din 2010 a existat o ascendență și există în continuare o ascendență în domeniul creditării.
Evident, sau mă întreb, ajungem, ne apropiem de acel nivel din 2007-2008 sau nici n-ar trebui să ne așteptăm să ajungem din nou acolo?
Din punctul meu de vedere,
În
următorii ani, 5 ani, nu cred. Nu cred că vom ajunge acolo.
Vorbind de creditare, în funcție de persoanele pe care dumneavoastră le consiliați, ne-a spus că vă ocupați cu lucrul acesta, fiind broker, evident, consiliați persoane. Vorbim de o creditare garantată sau o creditare negarantată? Care dintre acestea are o pondere mai mare?
O pondere mai mare din punct de vedere al numărului clienților, putem vorbi de creditele negarantate. Însă, ca și sume finanțate de către bănci, creditele garantate sunt, acolo sunt sumele mai mari. Deci, prin care banca, practic, plasează bani în piață și își doresc să plaseze bani în piață mai mult prin creditele garantate, chiar și, sau îndeosebi prin programul Prima Casă, unde riscul de neplată este mult diminuat față de creditele negarantate.
031437837 a fost format. Bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Vreau să vă explic un caz al meu.
Da.
Cu un gust amar. Și, cu toate că n-am cerut explicații, aproape că e abandonat. Dar oricum.
Vă rog.
Deci am lucrat la o întindere foarte mare.
Da.
Vreau să rămâi totuși mai așa. Și lucram, ni se făcea vărsământ salarului prin Raiffeisen Bank.
Da, primea salariul prin bancă.
Da, prin card. Și am mers lucrurile binișor, cu toate că erau discuții, surprize în cont, nu prea le credeam. Sunt corect, în fine. Și a fost chestia asta 10 ani. După aceea s-au făcut disponibilizări și a trebuit să plec. De, normal. Mi s-a dat o ordonanță pe care mi s-a vărsat tot în acest card prin Raiffeisen Bank.
Ce an mi s-a vărsat?
Toate, probabil că toate salariile compensatorii despre asta.
Da, compensatorii.
În regulă.
Ok.
M-au zis, da?
Da.
Bun. Și luam din ei, am mai luat asta, a fost o chestie de aproape un an de zile din care luam numai când am avut nevoie. A fost o sumă frumușică. Ca la urmă, când se ridic ultima sumă, era, o neglijabilă, zic, al închei, trebuie să închei contul. Să vă pomenesc că am 5.500.000 de lei, cum e acum, pe minus.
Așa.
M-am dus la dar, le-am explicat problema, îmi spunea tot felul de gogoș, zic, domne, nu se poate chestia asta, pentru că eu am ultimul fluturaș cu suma care trebuia să o mai ridic. Doi, nu-mi permitea cardul să iau nici 5 lei sub minus.
Era un card de debit.
Da, deci nu-mi permitea imediat, îmi spunea fondul suficient. Să am 500 de lei, 5 milioane când era atunci, pe minus, care trebuia să le dai eu.
Când s-a întâmplat lucrul acesta?
Poftim?
Când s-a întâmplat lucrul acesta?
Sunt vreo 4 ani. Și m-am dus, am făcut o cerere. Nu știu, domne, că nu e adevărat, că a fost ascuns, că dumneata ai luat odată 3 salarii. Da, domne, este adevărat, am luat, dar mie era fondul la zi. Deci oricând mie mi-e explicat acolo.
Ați cerut un extras de la bancă, ceva de genul acesta?
Un extras foarte încălcit. Când ceram explicații din extras, că uite aici, de ce e tuta sare de la suma asta la suma asta care n-are acoperire nouă, că tot felul de gogoș. Doamne, am făcut și cerere, am făcut sezizare la directoriat la București. Nicio problemă, se rezolvă, facem. Dobânda creștea, s-a ajuns la 7 milioane.
Dobândă?
Interveni spunând că v-am auzit precizând că discutați despre 3 salarii. În momentul în care spuneți că discutați despre 3 salarii, înseamnă că acesta nu a fost doar un card de debit, ci probabil v-a fost acordat o descoperire de cont în limita a 3 salarii sau un nou overdraft.
În limita salariilor aveam dreptul la 3 salarii
să ridicăm.
Da,
ceea ce înseamnă că este un...
Alea erau imediat acoperite. Mie mi-a intrat suma frumușică acolo. Și aia mi s-au retras imediat de acolo.
Sunt de acord cu dumneavoastră, însă din...
Poftim?
Din momentul în care dumneavoastră nu ați mai încasat salariul la Raiffeisen Bank datorită faptului că nu ați mai lucrat la acel angajator, dobânda pentru sumele folosite continua să curgă și la un moment dat ar fi trebuit achitat și acest descoperire de cont. Ar fi trebuit achitat integral, finalizat ca orice alt credit, indiferent de formalitate.
Vă rog frumos, deci vă rog frumos, deci, nu știu, domnule, nu mi-o luați în nume de rău.
Absolut deloc, încercăm doar să ne dăm seama de cum stau lucrurile.
Deci, s-au uzat toate discuțiile, deci, cum să vă zic, odată ce mie mi-a intrat 240 de milioane și m-am dus peste ei și am spus, domnule, eu vreau să fiu la zi, e ok, domnule, sunteți pe plus, s-a retras cu tare, s-a făcut cu tare, am plătit cu tare, bun. E ok, mai aveți atât. Bun, și din aia am dat tăc, frumușel pe fiecare lună sau până am avut nevoie și am mai rămas vreo 300 de lei. Mă duc să-l retrag, întrag suma care e, când colo să mă pomenesc că am 5 milioane pe minus.
Ce încerca să vă spun invitatul nostru este următorul lucru. Faptul că dumneavoastră, având pe acel cont un descoperit de cont, dacă pot să-i spun așa, atunci pentru că având înainte sau acest descoperit de cont, când putea să luați bani în limita a 3 salarii, probabil această variantă pentru dumneavoastră a rămas activă și ați putut cheltui mai mult decât banii pe care îi aveați în cont. Dumneavoastră spuneți că spuneți că nu ați cheltuit mai mult. Eu vă cred, aveți fluturașii de salariu. Aveți însă, sau poate să mai existe și alte soluții, plăți online făcute cu card, dumneavoastră sau cineva apropiat dumneavoastră, retrageri de la bancomat, făcute de către dumneavoastră sau de cineva apropiat dumneavoastră.
Domnule, vă rog frumos, deci, eu vă spun, sunt pățit, am bătut drumul, am luat toate variantele, le-am explicat de fiecare dată. Deci, odată ce mie m-am dus la bancă, cu 4-5 luni înainte zic, domne, vreau să știu situația complet. Domne, atâția bani mă aveți, n-aveți datorii, n-am e bun. Deci în momentul când am vrut să retrag suma aia mică, să-mi apare, stai domne, că ai 5 milioane, că ai ieșit nu știu de unde. Zic, domne,
asta și datoria de când figura?
Cum? De figura care de nu știu cât timp, că nu știu ce, că, pe cum adică ajung pe, vorba aia, pe plus, erau toate lucrurile în regulă. În momentul când nu mai aveam protecție de la firmă să mă pomenesc cu 5 milioane în bancă pe minus, le-am spus-o clar, zic, asta e hoție pe față în momentul că nu mai am protecție de la firmă, ca persoană fizică.
Din păcate, dumneavoastră, în momentul în care ați încasat acele salarii compensatorii, în
opinia mea... Nu vă agățați de cele 3 salarii, domnule, alea au fost plătite, alea au fost
răspund.
În cuia lui Propelea, ca să poată să-mi ridice mie banii. Deci asta a fost o chestie ca să se agațe de chestia asta. Deci asta e singura mea concluzie. Deci le-am dat banii. Zic, luați-i, domne, luați-i. Uite, vă dau un exemplu, că poate mai este și altcineva.
Vă rog.
Raiffeisen Bank, marele colos. Deci un prieten de-al meu, coleg de-al meu. Deci un caz, domne, pipăi, deci nu mi-o luați nume de rău. E pipăi și-a retras o sumă de bani din după caz. A luat și fluturașul cu fondul, a luat și fluturașul cât a extras. La câteva zile, n-am mi-a vin secret, la câteva zile s-a dus să ridice banii. Era cu 3 milioane în minus. Dom'le, nu se poate, cine mi-a luat banii ăștia?
Nu se și poate, în cazul extras de cont, ce?
Să vă spun tot istoricul. S-a dus peste ei, dar n-a spus fluturașul de fond cât era, știți? Dom'le, uite, unde e 3 milioane ai mii de aici? Domne, aveți fluturașul de fond cât am luat? Domne, îl caut. Nu se poate, domne, nu-l aveți, la revedere. Bun. Uite, domne, fluturașul. Când ne-a arătat fluturașul, cât a scos, ce a mai rămas, cât era înainte, domne, la 4 ore a apărut înapoi pe card suma care dispăruse. Cum vă explicați lucrul acesta? Deci nu vă spun povești. Sunt om temător de Dumnezeu. Deci cum vă explicați și vreau cum vă explicați o situație ca asta?
Din păcate, noi nu suntem...
E Stein Fischer, nu? E Stein Fischer.
Din păcate, noi nu suntem în măsură de a vă explica aceste probleme.
Ce vă rog acum este, aveți și o altă întrebare pentru noi.
Nu, asta sunt, vreau să vă spun. Sunteți oameni sus acolo puși. Sunteți oameni cu școală, dar să știți că sunt lucruri dubioase și ciudate care omul de rând dă de numeri și e al nimănui.
Păi, exact despre lucrul acesta voiam să vorbesc, pentru că, vedeți, se întâmplă de multe ori să apară tot felul de situații, să admitem că uneori apar erori și poate să fie firesc ca uneori să apară erori, din vina unei persoane sau eu știu din ce vine, nu știu să căutăm vinovații.
În urma sesizării pe care dumnealui a făcut-o către bancă, trebuia să primească și un răspuns pertinent.
Corect. În altă ordine de idei însă, uneori sau de multe ori, nu suntem suficient de bine informați și nu știm care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem atunci când ne lovim cu o astfel de situație. Este posibil să existe o eroare din partea băncii, atunci trebuie să știm ce să facem în privința aceasta. Este posibil ca, fără să fie neapărat vina noastră, să nu fi fost suficient de bine informați vis-a-vis de anumite produse pe care le avem sau vis-a-vis de, nu aș putea spune credite, vis-a-vis de anumite situații în care noi ajungem să fim puși, pentru că nu am știut de la începutul locului toate lucrurile. De aceea e bine să fim informați înainte și eventual să stăm de vorbă cu o persoană care știe ce spune și apoi ne și spune ceea ce trebuie să ne spună.
Trebuie, în primul rând, la obținerea oricărui produs bancar, trebuie studiat foarte bine ceea ce se semnează, contractul, în principiu. Și atunci, informându-ne încă de la început, vis-a-vis de produsul pe care îl achiziționăm de la bancă, nu ar trebui să mai apară niciun fel de surpriză pe parcursul derulării relației cu banca respectivă. Din păcate, vă spun din experiență că sunt într-o proporție de peste 90% dintre clienți care își citesc contractele pe care le semnează ori pe diagonală, ori deloc.
Sau probabil le citesc atunci când deja e prea târziu, când ajung să fie într-o...
Corect, când ajung într-o astfel de situație și atunci se întreabă de ce. Dar probabil că există răspunsul dacă se citește contractul.
031 4 378 379 a fost format din nou. Vă spun bun venit în emisiune, sunteți în direct. Alo, ne auziți?
Alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua. În legătură cu, am și o întrebare cu banca.
Vă rugăm frumos.
Fica mea a avut un credit luat de la RBS România,
da,
sau așa ceva. Da, m-au zis?
Da, ascultăm.
RBS, corect.
Și ea a decedat în 2012. Deci creditul l-a luat în 2008 sau 2009, nu știu, cam așa ceva. Dar până când ea a plătit din credit, în momentul când a decedat, noi am luat legătura cu banca și ea a avut o asigurare, deci nu a avut girant, nu nimic, deci a avut o asigurare pentru suma de 3.000 de euro.
Acesta a fost, acesta a fost creditul. Sau aceasta a fost valoarea creditului de 3.000 de euro.
Da. Când am luat noi legătura cu banca, banca a făcut toate demersurile către firma de asigurare la Metropolitan, parcă așa. Și firma de asigurare a plătit 2.100, aproape 200 de euro.
Reprezentând?
Reprezentând datoria care a avut-o ea la bancă.
Capitalul, okay, probabil.
Da. Ne-am dus, am luat hârtile de la bancă, banca ne-a spus că trebuie mai avea să ne dea nouă banca 15 lei, deci...
Reușesc probabil 15 lei pe cont.
Da, să facem noi o succesiune pentru banii aceia. Deci datoria banca ne-a spus că a fost încheiată. Deci trebuia să facem noi o succesiune pentru... suma aia mică. Noi n-am făcut, bineînțeles că n-am făcut succesiunea și acum de vreo jumătate de an ne vine de la o firmă de recuperare, de recuperator sau cred că așa ceva îi.
Da.
Că are suma de plătit de 3.500 de euro, deci mai mult decât
suma care s-au adunat
în opinia lor și penalizări dacă n-au fost informați în legătură cu...
Da, dar vorbim despre 15 lei, adică nu...
Și 15 lei pe care ei aveau de luat de dat.
Da, corect, dar cum să vă spun, dacă banca ne-a spus că suma a fost achitată, atunci eu nu pot să-mi dau seama de ce firma de recuperator ne mai scrie acum după aproape 2 ani de zile. După ce noi am luat în 2012, imediat noi, în septembrie, fiica fata mea a murit în, în decembrie, deja am luat legătura cu banca și am făcut toate demersurile.
Nu știu de ce, am impresia că am mai discutat pe tema aceasta. Vă întreb, dumneavoastră ați semnat ceva cu acea firmă de recuperare de creanțe?
Noi ca părinți și frați n-au semnat nimeni nimic.
Dar sigur este o greșeală. Probabil că portofoliul de clienți a fost predat de către cei de la RBS către Unicredit, dacă nu mă înșel. Și undeva informațiile astea, precum că debitul a fost achitat de către societatea de asigurare, probabil că undeva s-a scurt-circuitat informația asta, iar cei de la Unicredit, da, au predat acest debit restant către firma de recuperare. Eu vă recomand să luați legătura cu cei de la recuperare și să întreprindă dumnealor sau dumneavoastră niște demersuri.
Da, să vă spun, noi am luat legătura cu dânsii, ne-a spus să trimitem actul de deces, actul de constatare a decesului de la firma de asigurare, deci
hârtia... Dovada plății? Ar trebui să există o dovadă a plății de către compania de asigurare, corect?
Am trimis toate actele acestea și nu numai o dată, vă spun, nu știu de câte ori le-am trimis. Și ei tot în continuare, acum într-o zi ne sună și ne spune că vrea să vorbească cu Dumitrache Andreea, că spunându-le că ea e decedată de 2 ani de zile. Vă dați seama cât ne hărțuiesc cu telefoane.
Cred că dumneavoastră ați putea apela chiar la un avocat în privința aceasta.
Da, exact.
Pentru că deja vă hărțuiesc mult prea mult, de mult prea mult timp.
Ne hărțuiesc de 2 ani de zile într-una, vă spune, nu chiar de 2 ani, de vreun an. Și ceva, ne hărțuiesc într-una, după ce noi le-am trimis toate actele astea dovedite.
Oricum, în niciun caz să nu semnați niciun fel de înțelegere dumneavoastră cu ei, pentru că nu v-ar avantaja sub nicio formă și oricum, dumneavoastră, chiar dacă nu ar fi existat o asigurare pentru fiica dumneavoastră, nici în acel caz nu ar fi avut de ce să se lege de dumneavoastră acea companie sau firmă de recuperări de creanțe. Cu atât mai mult cu cât acel credit deja a fost achitat, cel puțin așa văd eu lucrurile.
Sunt de aceeași părere, ar fi... E bine, în general, în momentul în care achiți un credit, indiferent că se achită de către un asigurator, de către client personal, să se solicite băncii în cauză o adresă de achitare integrală, o puneți la mapă acolo cu toate celelalte documente pe care le mai...
Da, am făcut o hârtie către bancă, a făcut fiul meu o hârtie către bancă, acum așteptam să ne trimită răspuns, să vedem totuși.
Aveți nevoie de acea adresă de achitare integrală, dacă pe acea adresă se menționează numărul de contract de credit la care fac referire și cei de la compania de recuperări creanțe, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie nicio problemă.
Și să vă mai spun, mi-am trimis o notificare prin care spune că ne scutește de 15% din datorie să plătim, deci din 3500, nu știu cât de euro, ne scutește 15%, deci ne face un favor să ne scutește.
V-a făcut o negociere.
Încearcă să vă convingă să plătiți, dar n-aveți ce plăti.
Păi, aia zic și eu, noi n-am semnat nimic, n-am făcut nimic. Deci, de ce ne hărțuiești atâta, nu pot să-mi dau
seama. Data viitoare, transmiteți-le faptul că veți lua legătura cu un avocat în cazul în care continuă să vă mai sune.
Bine, da.
Vă mulțumim frumos. 0314378379, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție. Aceasta după ce vom lua o pauză muzicală, pentru că acum ar fi probabil bine să ascultăm o primă piesă muzicală și probabil singura în cadrul ției de astăzi a emisiunii Kaleidoscop Economic. Vă amintim și celelalte modalități prin care ne puteți contacta pe Facebook, pagina fiind Kaleidoscop Economic, sau pe adresele de e-mail alex.clodeanu@speranța.tv.ro sau kaleidoscop.economic@speranța.tv.ro.
I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he.
Am revenit în direct, stimați ascultători și telespectatori. Numărul nostru de telefon 031 4378 379, ne stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din domeniul bancar. Până atunci, haideți să vă adresez o altă întrebare care probabil că în urmă cu mai mulți ani ar fi avut și un alt răspuns. Ce monedă recomandați dumneavoastră pentru achiziționarea unui credit? Avem euro, avem moneda națională, nu știu dacă mai sunt credite în franci.
Mai sunt credite și în alte valute, aș putea spune. Din acest punct de vedere, există în primul rând un regulament BNR prin care s-a impus băncilor ca toate creditele de nevoi personale fără garanție, deci practic aceste credite de consum, se acorde doar în moneda națională și salutăm această decizie BNR din punctul meu de vedere. De altă parte, se încearcă încurajarea în continuare a criterii pe lei, inclusiv prin regulamentul BNR, prin care se solicită la creditele cu garanție, la creditele ipotecare, un avans de 15% la moneda națională spre deosebire de 25% la euro minim sau 40% la celelalte valute. Deci, da, mai sunt credite și în alte valute. Sunt chiar bănci în România, bănci foarte mari, care de 2 ani de zile s-au făcut luna aceasta, de când nu mai acordă niciun tip de credit în euro, niciun tip de credit nou. Și atunci, ăsta este unul din motivele principale pentru care inclusiv noi, ca și companie de intermediere financiară,
mai nou recomandăm doar,
creditele pe...
Aș mai avea o întrebare la acest subiect, dar haideți întâi să preluăm un alt apel telefonic. 031 4378 379 a fost urmat. Bun venit în emisiune!
Alo?
Bună ziua.
Bună ziua,
Carol Codereanu sunt de la Vaslui.
Ne pare bine, vă ascultăm.
Am și o problemă. Am făcut un împrumut de la Check Bank.
Da.
Pe 22.12.2010 am luat 15.000 de lei. Da. Fără să-mi dau seama, am văzut că plătesc o grămadă, nu știu ce, de plătit două rate la bancă, o mai rămas pe noiembrie și decembrie, câte 400 și un leu, 402 de lei.
Da.
Nu i-am dat seama și așa mare comisiuni la ăstea, acum am văzut și eu, 1484 de lei e comisionul ăsta, câte 24-25 de lei pe lună comisionul fiecare.
25 de lei?
Probabil contractul dumneavoastră de credit pe care l-ați semnat includea pe lângă dobânda anuală și un comision lunar de admisare de credit în sumă de 25 de lei.
Probabil că era... În sumate, comisionul sau comisioanele și cu dobânda relevă daile, dobânda anuală efectivă din contractul dumneavoastră.
Deci ar trebui cel puțin ca întreaga dobândă pe care dumneavoastră o plătiți să se încadreze, toate sumele pe care dumneavoastră le plătiți, să se încadreze în această dobândă anuală efectivă. Vi s-a părut că ați ajuns undeva mai departe sau s-a schimbat cu ceva graficul de rambursare?
M-am uit aici așa la total de plată, am dat 15.000 de lei care i-am împrumutat.
Da.
Dobândă 3.325 de lei.
Da.
Comision 1.484 de lei. Total 19.809 lei.
Pe ce perioadă a spus? Pe 4 ani.
Pe 4 ani.
Pe 4 ani.
Păi vă felicităm chiar un contract bun. Că l-ați... ați prins acest contract și că l-ați achitat până acum, aveți doar două rate de plătit. Comisiunea asta lunară, într-adevăr, 25 de lei pe lună timp de 4 ani, probabil că a fost un efort să-l suportați și pe acesta pe lângă dobândă, dar este din punctul nostru de vedere un contract chiar
bun. 15 milioane.
15 milioane în 4 ani, ați făcut dumneavoastră, este făcută inclusiv media lunară, consider că este un contract de credit...
Dacă nu mă înșel, este un 30-40% în plus, ceea ce ar însemna că are un DAE aproximativ de 11%
pe an.
11-12%, da. Deci nu, este chiar un contract bun.
Bun, aveți și o altă întrebare.
Aș vrea să mai fac o întrebare.
Vă rugăm frumos.
Vreau să fac o asociație de asta.
Da.
Unde e mai bine ca să iau... credit. Tot la ăștia sau să mă mut la altă. Vreau să fac o ONG-ul de asta. Se spune că trebuie să deschid un cont.
Și am doriți ca pentru acest ONG doriți să obțineți o finanțare ulterioară de la bancă sau?
Da.
Este destul de puțin probabil ca dumneavoastră să reușiți să, după deschiderea unui ONG, să reușiți să și obțineți un împrumut atât de rapid. Banca de la care veți urma să obțineți creditul, la vremea aceea trebuie studiate produsele de finanțare din acel moment. Nu putem să vă dăm răspuns acum pentru mai târziu.
Contează și domeniul de activitate?
Contează și domeniul de activitate. Contează banca la momentul respectiv va analiza probabil exercițiile financiare ale acestei asociații, care este tot are personalitate juridică. Eu mai degrabă vă recomandăm să încercați să obțineți un credit foarte bun pe persoană fizică, pe numele dumneavoastră, așa cum l-ați obținut și pe acesta.
Și mult mai simplu de obținut.
Exact, este și mult mai ușor.
Poate vorbim de altă sumă pe care
nu mai pot mai obțin, că am...
Aveți o altă vârstă.
Da,
o să vă lăsăm numărul nostru de telefon și să ne contactați.
Da, sau în cazul în care, da, în cazul în care dumneavoastră doriți, puteți lăsa numărul colegului meu din redacție pentru a putea avea o discuție concret și cazual, pentru că nu știu în ce măsură vă pot răspunde și invitaților și de astăzi, pentru că trebuie să fie probabil o discuție mai largă.
E o analiză destul de amplă care trebuie făcută.
Da, rămâne să înregistrează numărul telefon.
Bun, aveți
eu am
și...
mai vorbit la dumneavoastră cu altă problemă, cu pastorul Domnului Voiscăpaș.
Mai aveți vreo întrebare?
Nu, o legătură cu un dosar am vrut să se dea, nu știu dacă e legat, am dat de...
Dacă e din domeniul bancar, cu mare plăcere vă răspundem. Dacă nu este din domeniul bancar...
Nu, atunci... nu e cu bancar de asta.
Vă mulțumim frumos.
Poate s-ar putea să vin chiar până la București.
Cum să nu?
Da, bine, vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi pentru telefon.
Sănătate, multe, toți bună.
0314-378-379 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători și telespectatori, pentru întrebările dumneavoastră astăzi din domeniul bancar. Mai devreme ne spuneați despre monedă și faptul că la sugestia BNR și chiar băncile recomandă moneda națională și că ar fi mult mai bine așa. Există însă și vreo diferență de dobândă sau există totuși vreun avantaj pe moneda sau pe monedă străină, pe valută?
dat fiindcă BNR-ul a început să încurajeze foarte tare creditarea în lei, a făcut, să spunem așa, în așa fel încât să limiteze dobânda cash și indicele de referință pentru lei, respectiv acest robor, și dobânzile au ajuns să fie similare, indiferent de moneda în care, despre care discutăm, deci dobânzile pe moneda națională sunt foarte bune în momentul de față, din punctul meu de vedere.
Pentru că știm cu toții că în trecut dobânda la moneda națională era mult mai mare decât dobânzile în valută și atunci și de aceea unii dintre noi, cel puțin, apelau la un credit în valută.
Astăzi este foarte, foarte scăzută dobânda la, la lei, indiferent de produsul despre care discutăm, dobânzile sunt asemănătoare dobânzilor la euro din trecut.
Exact, în momentul propice, din punctul meu de vedere.
Se naște o altă întrebare din dialogul pe care l-am avut cu persoana care ne-a sunat mai devreme puțin. Și anume, diferența dintre dobândă și dobândă anuală efectivă. Ne-a spus dumneavoastră ceva că acolo ar fi inclus și un alt comision. Cum anume să știm, totuși, care vor fi toate costurile pe care noi le vom avea cu un credit? Afară de dobândă aceea pe care o vedem, 6%, 7%.
În mod normal, definiția dobânzii anuale efective, prin definiție se includ absolut toate comisioanele pe care banca le percepe, lunare, de administrare, de acordare a creditului, de rambursare anticipată, dacă este cazul, toate ar trebui să se cumuleze sub această definiție de dobândă anuală efectivă. Evident că un credit cu o dobândă de 6%, dar cu un comision lunar de 0,5%, va avea un DAE pe măsură de, să zicem, 15%, pentru că acel comision lunar trebuie raportat la 12 luni, la un an de zile, că este motivul pentru care se cheamă dobânda anuală efectivă, și atunci discutăm despre o diferență sesizabilă între dobândă și dobândă.
Dar ar trebui să se regăsească undeva scris în contract sau nu?
Să știm
cu siguranță care este cea dobândă anuală efectivă.
Există în primul rând contractul de credit, în al doilea rând există ordonanță urgentă de guvernământ 50/2010, prin care ne-am aliniat și noi reglementărilor internaționale și sunt obligate băncile să pună la dispoziția clienților, inclusiv prin intermediul nostru ca partener, acel formular standard care se denumește informații standard la nivel european și care include absolut toate informațiile legate de suma împrumutată, suma care se va achita, inclusiv dobânda totală, comisioanele la acordare, comisioanele lunare, dobândă și dobândă anuală efectivă.
Și practic pe graficul acela de rambursare pe care îl obținem de la bancă și pe care, din câte știu, îl și semnăm atunci când obținem un credit, pe acela ar trebui să vedem defalcat ce anume plătim cu fiecare ocazie când achităm o rată?
Sigur.
Da, un grafic de rambursare este format din principal, respectiv suma pe care e împrumutat-o, dobânda și, dacă este cazul, și alte comisioane care se aplică sumei împrumutate.
Plus indicele de referință, de regulă, indicele de referință al monedei în care se face creditul. Care, atenție, dacă acest indice de referință în general este cel la 3 luni, dacă nu mă înșel, robor la 3 luni, se modifică, banca îl modifică în graficul de rambursare al fiecărui client în parte odată la 3 luni. De aceea este bine ca de fiecare dată să ne interesăm, odată la 3 luni, să vedem dacă ne-a scăzut sau crescut rata.
Aceasta în cazul în care am avea o dobândă variabilă sau nu știu?
Pentru că în general, împrumuturile astăzi sunt cu dobândă variabilă, chiar și prima casă.
Inclusiv la prima casă, statul a impus ca...
Și este variabilă doar dobânda, ar putea varia doar din cauza robor sau și banca poate varia acea marjă pe care ea o are peste robor?
Marja este fixă, nu se modifică. Variază doar din pricina indicelui de referință.
Deja lucrurile s-au simplificat. Sunt două legi care guvernează acordarea creditelor. Este acest OUG 50/2010, prin care se stipulează clar că marjele vor fi fixe pe toată perioada creditului, nemai putând fi modificate. Singurul element care poate să afecteze diminuarea, creșterea ratei, fiind acest indice de referință, Euribor, Robor, în funcție de monedă. Cu atât mai mult la prima casă, unde statul a impus ca dobânda să se formeze din marge fixă plus Robor, acum, că nu se mai acordă în euro, Este din nou o nouă lege 60/2009 privind acordarea creditului de prima casă și ar fi culmea ca la acest program social să băncile să poată acorda cu marge variabilă plus indice care și acesta să fie variabil.
Ne-ați vorbit de prima casă. În ce măsură mai funcționează prima casă? Am tot auzit de prima casă. Este deja un program, dați-mi voie să spun, vechi, are câțiva ani. Cum mai funcționează astăzi prima casă?
Are câțiva ani, e unul din programele, lucrurile bune care s-au întâmplat în România. Până anul anterior, până la sfârșitul anului anterior, se acordaseră undeva la peste 100.000 de garanții, peste 4 miliarde de euro. S-a încurajat destul de mult segmentul construcțiilor și vânzarea acestor imobile prin acest program de prima casă.
Și vorbim de case noi, probabil, sau de construcții efectiv?
Ăsta a fost țelul statului, dar inițial au greșit. Ca la orice lege, sunt lacune, s-au vândut tot felul, toate imobilele, și cele noi și cele vechi. Ulterior, pentru cele noi, au început să acorde sume ceva mai mari.
Dar, în general, sunt achiziționate imobile vechi. Prin acest program. Față de acest program, cât de bun a fost, în primul rând a stimulat cumva banca să mai acorde credite. În 2009, când toți stăteau așa pe linie de plutire și de cercetare, ce facem, unde mai plasăm bani în piață și câți, practic prin acest program de primă casă au repornit motoarele, băncile au prins curaj să
și probabil s-au ridicat puțin și tranzacțiile la nivel de locuințe, pentru că iar așa acolo am avut un declin puternic în acea perioadă.
Da, revenind cumva împrumutul pe piața românească, da, au implicit sau și...
Spuneți-mi dacă se finanța sau dacă încă se mai finanțează prin programul Prima Casă și construcția de locuințe.
Foarte complicat.
Răspunsul este da, însă, cel puțin din punct de vedere teoretic, dar la nivel procedural lucrurile stau destul de... lucrurile sunt foarte dificile.
Pe hârtie el ca și produs
există.
Da, până anul anterior am impresia că se acordase undeva la 14 astfel de credite în ăștia 4-5 ani.
14, atenție.
De toate băncile, da, nu de una singură, decât de toate băncile care au gândit să participe la acest program, pentru că trebuie întrunite anumite condiții, trebuie să deții un teren.
Bine, să dețin un teren nu mi se pare un lucru dificil atât timp cât doresc să-mi construiesc o casă. Probabil mai departe.
Exact, mai departe.
Sunt părțile mai dificile.
Trebuie făcut un proiect, o analiză, banii
de către o societate de construcții care
nu poate fi oricare, da?
Se poate construi în regie proprie sau trebuia să existe neapărat un contract cu o societate de construcții?
Dacă nu mă înșel și la ultimul program, tot așa, trebuie să existe un contract. Și după cum bine se știe, în general românul încearcă să mai lucreze și cu X-ulescu, prietenul Y-ulescu sau poate chiar să pună el mâna la lucru, ceea ce acest program nu finanțează decât atunci când lucrăm cu o societate într-adevăr care doar cu asta se ocupă. Mă rog, se ocupă de construcția caselor. Și per total, oamenii făcându-și o analiză simplă, ies la construcția casei mult mai scumpă decât dacă ar construi-o singuri.
Decât în regie proprie.
Da.
Spuneți-mi care este stadiul actual, iată mai avem doar câteva minute, care este stadiul actual al programului Prima Casă, cine se încadrează în programul Prima Casă, mai sunt fonduri pentru Prima Casă, că am auzit tot felul de zvonuri, cum că s-au epuizat, iarăși avem fonduri. Cum stau lucrurile în realitate?
A fost într-adevăr un pic de
haos
din punctul ăsta de vedere în ultima vreme, oricum suntem în ultimul trimestru al anului, încă de prin august, bănci mari și-au terminat plafonul. Am așteptat realocarea prin hotărârea de guvern, printr-o hotărâre de guvern, acesta a hotărât ca banii transferați la începutul anului către ANL să se și care n-au fost utilizați, să ajungă astăzi la Fondul Național de Garantare, în fine, prin Ministerul Finanțelor Publice. S-au terminat și ăștia. Pe Ministerul de Finanțe chiar există un comunicat că la 10 octombrie, deci acum câteva zile, s-a alocat un nou plafon de 135 de milioane de lei. sperăm ca până la finele anului să ajungă și acesta și vedem ce se mai întâmplă de la
Sperați să se epuizeze sau sperați să fie suficient?
Sperăm să fie suficient, dar să ajungă doar la, măcar pentru anumite bănci. Cu siguranță nu va fi suficient pentru a obține credit de la oricare dintre acestea.
Vedeți acest program să continue și în anii următori sau credeți că se va ajunge la un final cu acest program Prima Casă și probabil, eu știu, se va apela la altceva, la un alt instrument care să încurajeze creditarea?
Ar fi un lucru din punctul meu de vedere negativ să renunțe la Prima Casă. S-a tot zvonit că se va începe noua casă și că se vor acorda credite doar pentru imobile noi. De data asta ne mai există posibilitatea să se achiziționeze imobile vechi.
Cred că va continua, dar probabil
sub altă formă.
Sub altă formă, da.
Iată, ne ajungi la final. Vă mulțumim în primul rând dumneavoastră pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru atenția dumneavoastră și pentru telefoanele cu care ați intervenit astăzi. Vă amintim faptul că până data viitoare, când vom fi împreună, vă stau la dispoziție adresele de e-mail alex.clodeanu@speranțatv.ro sau caleidoscop.economic@speranțatv.ro. Ne puteți contacta și pe Facebook, adresa sau numele nostru fiind Caleidoscop Economic. Până atunci, toate cele bune!